Non foi doado para Isla mudar de cidade e empezar de cero nun novo instituto. Debecía por dar un paseo polo espazo, avistando planetas a través do telescopio, mergullada no ventre do universo. Casiopea, o nome da tartaruga máxica de Momo, era o nick que empregaba nos foros sobre astronomía nos que participaba adoito. Comeza así o libro, ese o principio do argumento do libro de Ledicia Costas, O corazón de Xúpiter. Lérono nos clubs de lectura do IES de Fene. Acompáñanos para falar deste libro, desta lectura, a Aarón Martínez Cociña, bos días.
Bos días.
Pablo Díaz Coira, bos días.
Bos días.
Ana Santiago, bos días.
Bos días.
Mariola Fresco, bos días.
Hola.
E Loli Lago, bos días.
Bon día.
Como se pode resumir, Aarón, por exemplo, como se pode resumir o argumento de O corazón de Xúpiter?
Pois con... Un resume que, sobre todo, consiste no perigo que temos nas redes sociais cando facemos algún amigo ou amiga. Por exemplo, pedimos fotos e poden che mentir ou cousas así.
Pablo, ti como completarías o argumento se lle tes que contar de que te fala o libro a unha persona que non o leu?
Pois tamén o mesmo que dixo Aarón, mas tamén a amizade entre as persoas, como axudan uns amigos aos outros, e tamén os cambios que pode haber do cambio dunha cidade a outra.
Ana, como viche ti que aparecía no libro o tema do acoso escolar?
Bueno, aparece moi ben reflexado, e aparte... moi contextualizado nun momento, nunha edade, nun termo de edade, nun tramo de edades que suele ser moito máis complicado, a mellor non identificalo, pero sí vivilo. As persoas que o viven, supoño que con unha certa incapacidade afrontalo, sobre todo polo temor a que pensen que se é débil, non? Que, por exemplo, que en este caso pues, non queira contar o que lle está pasando con Carballo, o que lle está pasando ca irmá de Carballo, bueno, con dos protagonistas así máis peleos, está moi ben reflexado. Me dá a min a impresión de que a actitude dela de non querer contar, de pa que preocupar, para que seguramente isto é transitorio, eu vexo moi ben reflexado.
Ti coincides, Mariola, con esa visión do tratamento do acoso escolar nesta novela, O corazón de Xúpiter?
Sí, eu creo que non sei se é a xuventude da autora que lle axuda a pensar ou en comprender e reflexar ben como se producen este tipo de cousas. Creo que o fai ben dende o principio, dende o detonante, non? Unha cousa tan simple como fortuita pode facer que alguén se fixe en ti. E se esa persoa non está ben ou necesita desafogar os seus rencores, medos, inseguridades en outro, simplemente por calquera cuestión estás aí no punto de mira. E tamén me parece que trata moi ben a maneira en que Isla o resolve. Non o resolve de todo, pero sí que consigue buscar unha forma de afrontalo pese á dureza de todas as cousas que lle pasaron, e o fai a través da familia e tamén das súas amistades. Me parece bonito, me parece que además se dá ideas a estes rapaces que se ven en esas circunstancias, como o poder de unha clase, dos compañeros dunha clase, é moi superior a calquera tipo de acoso. E iso me gustou. Esta rapaza crea o problema e dá pistas sobre as solucións.
Loli, ti pareceche creíble, realista a forma na que se trata este tema do acoso escolar na novela?
A ver, a min o tema do acoso escolar está, por desgracia, moi de actualidade. Hoxe ven un artigo en prensa nun estudio da Universidade de Vigo, 7 de cada 10 rapaces e rapazas da ESO sufriron nalgún momento da súa etapa escolar acoso. E cando falamos de acoso, sempre pensamos no principio en agresión física. Pero é que hai outro acoso, que é o insulto e é o vacío. Cando che fan o vacío, eso é terrible, tan terrible como pode ser as agresións físicas, non? Entón, estamos falando de 7 de cada 10. A mí ese número me dá arrepíos. E me parece que é creíble porque existe e é real está moi actual e por eso esta novela invita a reflexión. Pero logo ocurre outra cousa que é o que falaba Mariola, ese silencio que decía Martín Luther King, o silencio dos vós, non? Eu creo que temos que concienciar a rapazada que os malos, así entrecomillado, son moi poucos, e os vós, os que callan, son os que, eses que calan, teñen que decir hasta aquí chegamos, e teñen que aprender a enfrontarse a esa situación, teñen que darse conta que si os vós falan, eses malos desaparecen, e é moito máis doado si todos se poñen de acordo. E aí vemos o que decía Mariola, non, como esta rapaza consigue que os seus amigos a apoyen e a axuden. De que maneira? Sí, a mí me parece que, bueno, eu non quero falar do final, pero me parece que tamén o final é moi real.
No, intentaremos non falar no, do final, no, para
simplemente
non
decir que é moi real,
conto ou facer spoiler, como se di.
É moi real, é moi real.
Falase do acoso escolar e tamén do acoso a través das redes, a través, sí, das redes sociais. E como aparece no libro ese acoso a través
das
redes?
Era o que falaba Aaron, non? Esta rapaza que por o seu gusto pola mitoloxía lle encanta, pois entabla amizade con unha persoa que se supón que é un rapaz novo, maravilloso, fenomenal, que entende moi ben, que ten as mesmas inquietudes, que ten os mesmos gustos por esa mitoloxía, e que a través desas aficións acaban nunha amizade maravillosa, non? É o rapaz, o príncipe azul, pero que os príncipes azuis non existen, solo existen nos contos, non? E entón aparece, eu creo que moi ben plasmado, porque todavía se sigue pensando que existen príncipes azuis.
Mariola, ti como biches, ademais dese acoso escolar, ese acoso a través das redes no libro?
Bueno, eu manexo un smartphone destes, pero non teño moita experiencia no tema das relacións cibernéticas. Entón, non sei canto de achegamento á realidade dos rapaces ten, pero eu, cando escoitaba estas cousas, pensaba non fácil que é para unha persoa de 50 anos, como é realmente o amigo de Isla, manipular os sentimentos dunha persoa que ten moita menos experiencia vital. Pode ser moito máis inteligente, pero ten moita menos experiencia vital. E me chama poderosamente a atención que os rapaces de hoxe, que son realmente, eu creo que espabilados no manexo destas cousas, non se paren a pensar en eso. E eu creo que ten unha das razóns importantes, é o concepto que temos do amor, que é algo así como unha pedra que encontras no camiño, non? Ou encontras ou non, fortuito, rápido, máxico, e que ao final todos os que xa temos uns cuantos anos sabemos que iso non é así. O amor, igual que a amistade, hai que construílo ben pouco a pouco. Tens que probar, asegurarte, dudar, e é imposible que suceda desta forma. Ainda que non te encontres no outro lado da pantalla ou do ordenador a un loco, ainda que non sea así, é bastante inviable, dende o meu punto de vista. Entón, en ese sentido, me axuda a comprender a mente da xente nova, de como fan eses razonamentos. Pero, ao mesmo tempo, é unha idade, eu recordo cando eu tiña 15 anos, e me gustaba pensar, bueno, vou contar hasta 5 e si sale que sí, entonces sempre buscaba algo imaginario que me dé a resposta sobre algo que eu quero coñecer e que non poido pola miña falta de experiencia. Entonces, é comprensible do punto de vista deles e é absurdo para as persoas que temos xa máis experiencia. O vexo sumamente peligroso, sobre todo por esa falta de coñecemento. Aarón empezou dicindo que son conscientes dese perigo, pero claro, sempre pensas que non te vai tocar a ti.
Claro. E menos cando esa persoa que che aparece a outro lado, que non estás vendo, che conta o que ti queres oír.
Claro.
E é ese xeito de manipular, non? É dicir, estás escoitando o que queres que alguén che diga. E aí está a manipulación, terrible, non? Terrible, e que ocurre, e que por máis que se lles diga os rapaces, dicir, decía Mariola, que os rapaces, ela ten un smartphone, pero os rapaces non. Os rapaces, eso de os nativos digitais, sí, porque naceron con eso, pero non o saben utilizar. Non saben, o mesmo que non sabíamos nós, utilizar outras cosas coas que nacimos. E claro, nos temos que educar, no bo uso, todo. Eu sempre lles digo aos rapaces, eu non son sospeitosa de que non queira fomentar a lectura no meu alumnado, pero todo en exceso é malo. Hasta ler. Se a mí me din que un rapaz se pasa todo o seu tempo libre solo leendo e non fai amizades, non sale cos os seus amigos, non me, eso é malo, pois aquí ocurre o mesmo e temos que educalos. E eu creo que estes libros, e por eso estamos aquí falando de O Corazón de Xúpiter, axudan a que vexan un pouquiño máis aló, non? E de feito aí se ve, que Arón digo que o ten e Pablo que teñen claro, non?
Ana, o acoso escolar é naturalmente odioso, igual que o acoso a través das redes, pero o acoso escolar quizáis se produce entre iguais, entre persoas que polo o acoso a través das redes pode se producir entre persoas descoñecidas, o cal lle incrementa o perigo, non?
Sí, e ademais está en este caso, no caso que nos ocupa, o que decía Loli, o que decía Mariola, é unha relación desigual, non tes a capacidade de saber quen tes no outro lado. E ademais, tú queres creer iso que estás vendo. É un momento, eso, ese amor máxico, romántico e maravilloso que nos vende todo, nos vende a tele, as películas, os libros, as revistas, todas esas relacións que non existen na realidade, por eso está moi ben que se vexa, pois, que quen está detrás de estas cuestións. E efectivamente, na relación entre iguales, hai un momento en que é fácil resolver, como en este caso resolve Isla, ou resolve que axuda dos compañeiros, a mellor non tanto da familia, que sí, está por detrás, pero
non resolve.
No, realmente aí non é onde ten que o grupo sexa capaz de sobrepoñerse a esa situación e cortar de raíz o que está pasando, eso está moi ben. No outro lado, a pesar de que a súa amiga está advertindo, mira, que está pasando aquí, e que ela mesma ve cousas raras, porque realmente...
Sí.
Realmente ela está saltando de alarmas ás que non lles está facendo caso, pero que seguramente porque en ese momento vital no que queres creer en algo que te están vendendo por un lado, que necesitas oír, efectivamente, estou necesitando oír que iso é certo, esta persona me entende, non os que viven comigo que lles dices algo e dices, pero non somos capaces de comunicarnos esa comunicación que non fluye, que aquí sí que fluye, aínda que sabemos que non é verdad, sabemos... E sí que realmente ten moitas alarmas que hai que ter en conta. Loli decía, non somos activos digitales, eles sí o son, pero cando nos nacimos había coches e fomos a aprender a conducir. Quero dicir, no, porque este aí non significa que sepamos usalos. E a veces somos tan inconscientes de que nos piden unha moto, non lle damos a moto, solo faltaba, pero sin embargo un teléfono última generación teñe mellores teléfonos que nós, que fan fotos, que teñen internet, conexión, datos, todo o tempo. Entón, realmente, a veces os riscos, que creo que hai que minimizalos, por outra parte, ou intentar minimizalos aprendendo, con coñecemento, non se pode asustar, porque realmente hai un campo, un futuro aí enorme. É como si no seu día non nos deixaran aprender a utilizar o ordenador hai 4 días ou unha máquina de escribir hai algúns días máis, non? As posibilidades de educación están aí, porque no futuro, a mellor, haberá quen solo poida estudiar a través de cursos online, porque non poderá pagarse unha universidade, tal e como vai o mundo. Pero, claro, hai que aprender a utilizarlo, conocer os peligros, saber masticar moi ben esa información que te chega, que veraz, que non o é, ou poñer en cuarentena. Xa non vamos a decir, vou a ser moi alarmista, poñer unha pequena cuarentena.
Pero penso que o mesmo que os riscos que atopamos cando salimos á rúa.
Sí.
É dicir, a un neno pequeno, lle enseñamos o que é un paso de peóns, que é o vermello, que ten que facer, e cos medios digitais pasa exactamente o mesmo. É dicir, nas redes non hai ni máis ni menos que todo o que atopamos na sociedade. Non está máis. Pero non hai que asustar no sentido de terrorífico e por aí vai a entrar o peor do peor. Non, hai que saber utilizar, e o mismo que non vamos pola rúa poñendo o enderezo da nosa casa e o teléfono pegado nunha etiqueta na espalda, pois tampouco temos que facer nas redes. Eu creo que é cuestión de educación nas escolas e na casa, evidentemente.
Volvendo un pouco ao tema do acoso escolar, por exemplo, ti, Pablo, ti, desde que empezaste na escola ou ahora no instituto, viche, viviche, conociche algunha experiencia que se poda denominar de acoso escolar, pois de algún rapaz ou rapaza a que todo o resto da clase pois lle poñan o mellor un mote insultante ou algunha experiencia dese estilo, recordas?
Pois sí, máis ou menos na infancia moita xente dicía insultos, pero non lle dabas importancia ao ser pequenos e non entender o tema. mas despois das de conta de que acoso e intentas non facelo, mas así algunha xente sigue facendo e facendo acoso, como decía.
E ti, Aarón, tuveche algunha experiencia que podas que poda entrar dentro desa definición?
Sí, a verdade é que cando éramos pequenos no antigo colexio, a ver, a veces o, casi sempre os mesmos andaban insultando yo que os máis débiles, por exemplo. E o peor, como decía Loli, era o de... Pero porque de, a esa edade non nos decatábamos. Era o de non dicilo aos demais, sabes, non comentalo. E aparte, aí, cando te separas de los que se meten contigo, pois é cando o peor o pasas.
Loli, que precaucións pensas que deben adotar, pois eso, as persoas adolescentes á hora de establecer relacións a través das redes sociais?
Eu creo que eso, ser moi precavidos. Non aterrorizarse, pero ser precavidos. É dicir, pensar que non todo o que din pola rede é verdade. É o mesmo que cando vemos que todos son felices e maravillosos. Todos teñen casas maravillosas, comen os fines de semana unhas comidas estupendas e fan unhas festas con un feixe de amigos e dices, pero todo o mundo ten tantísimo. E non é verdade. É dicir, mostramos o que queremos mostrar. A parte que cando estamos solos ou cando non tens amigo que che quería sair e non podes ou non o tes ou un momento en que estás mal, eso non o vas a publicar na rede. Pois nas redes o que vemos é o que a xente quere que vexamos, pero onde está a outra parte? E iso que vemos cando nos relacionamos de iguales, de tú a tú, e cando nos vemos. Entón, hai que ser precavidos, hai que ter moito cuidado, e o que non farías na rúa non o faz a través da rede, porque ti pola rúa vas tan tranquilo e non te posa falar co primeiro que atopas. Pois isto que se está facendo na rede e non somos conscientes, e hai que concienciar aos rapaces que o que non fan no seu día a día, que están cos seus amigos, aos que coñecen, eso non quer decir que non lle abran o grupo ao que den novo, claro que sí, iso está fantástico, e abrirse e coñecer, pero bueno, sempre tendo esa precaución de do que non ves e que non sabes que o que está no outro lado da pantalla, pois é eso, é un rapaz ou unha rapaza, como di que é, ou é, como decía aquí este Xúpiter, pois é un home de 50 anos, non?
Mariola, é doado para unha nai transmitir ese tipo de precaucións para a unha filla ou a un fillo?
Non, en absoluto. Sobre todo porque todo o que proceda de teus pais é sospeitoso. Hai que poñelo en dúbida e hai que probar o contrario. Entón, partindo desa base, pois é moi complicado. Ahora, eu opino que un dos fallos que estamos cometendo actualmente no manexo das tecnoloxías ven por parte dos pais e non dos rapaces. Os rapaces saben usalas, simplemente desconocen que hai detrás, que riscos corren, exactamente igual que noutras cousas da vida. Sin embargo, os pais sabemos que non podemos deixalos con 4 anos cruzar solos unha rúa, e entón os acompañamos. E ademais os expoñemos a probas para ver como fan. E hasta que estamos seguros de que o fan ben solos, non os deixamos. Sin embargo, coas redes, con isto de que hai que deixarles privacidade e non se pode espiar os fillos, pois os deixamos e os poñemos un móvil na man con, non sei exactamente cantos anos. A miña filla dime que non somos moi raros e tardamos moitísimo, ten 14 anos e comprou o seu primeiro móvil agora. Pero ves os rapaces con 7 ou 8 anos, con tremendos móviles, que son capaces de facer absolutamente de todo. E eu entro en pánico, porque despois os pais pensan que non poden mirar o móvil. E eu creo todo o contrario. Exactamente igual que miras como cruzan, que miras como se enfrentan a un problema con un amigo ou con un adulto ou cos deberes da escola, tens que observar como se enfrentan aos problemas que lles surden nas redes. Se non te enteras de onde entran, con quen falan, ou que burradas se din, ou que burradas se escoitan, non lles vas poder guiar nin axudar. E creo que iso hai que facelo máis pronto que tarde, non aos 14 ou 15, cando xa empeza a ser un pouco inviable.
Ana, ti tamén asentado, sí, ves que é difícil eso, esa discriminación, sí, entre o que é transmitir unha preocupación e o que un fillo ou unha filla pode interpretar como un excesivo control, non?
Sí, sobre todo porque esa sensación que teñen de que non entendemos nada, estamos obsoletos, non nos damos reciclado, temos aí un software caduco, e logo sobre todo a dificultade máis grande que vexo, perdón que tartamexe así un pouco, é que todo lles parece inocuo, e non todo é inocuo. hai cousas máis menos peligrosas, hai cousas que efectivamente son inocuas, pero, ollo, calqueira cousa mal utilizada pode producir un dano, e en este caso tamén. Entón, sí que é certo, eu tamén fundo as familias restrictivas, ¿no? Pero tamén é verdad que chega un momento que é prácticamente ineludible, porque está en todas partes. Entón, o intento de que, de, efectivamente, o tema da privacidade, que logo é sorprendente, porque alegan a privacidade, non é o caso do meu, pero bueno, é o que escoito, ¿no? E logo, sin embargo, miran o correo electrónico en casa e queda aberto. E tú podes mirar todos os seus correos electrónicos. Hombre, si me reclamas privacidade, pecha a túa conta de correo cando acabas de mirala, porque isto que te pasa aquí te pasa no instituto, se o abres no aula, ou te pasa en calquera outro sitio, vas a un ciber, o abres, ese tipo de cousas, non? Reclaman e logo non son capaces de xestionar esas cousas que eso está moi ben. Efectivamente, outra parte máis aprendizaxe. Son aprendizaxes diferentes e o mellor os pais destas novas generacións non estamos tan preparados.
É que eu creo que nos falta, a nós si nos falta formación no manexo das novas tecnoloxías, aos adultos. E eu traballo con un ordenador todos os días da miña vida. Non me quero imaginar cantidad de pais que non traballan con ordenadores. Non poden comprender o alcance do que teñen os seus fillos nas mans. E se eles non poden, os rapaces están, bueno, van a aprender a base de sopapos.
Pero aí creo que estamos, a escola eu creo que está aí, ¿no? É dicir, agora, xa que estamos falando tanto de o que fan en Finlandia, o que fan os xesuítas, o que fan nas escolas públicas, estamos facendo o mesmo, ¿no? E traballando coas novas tecnoloxías e achegando aos rapaces, facendo esa mediación que eu creo que é fundamental. Faraba Mariola, decir, un pai ten que mediar co rapaz, pois nos mediamos na lectura, pero tamén mediamos no uso das novas tecnoloxías. É dicir, están aí para utilizar, están aí para quedarse. É dicir, non é algo que sexa un pasaxeiro, é dicir, están aí para quedarse. E teñen cousas fantásticas.
Sí, faríamos moi mala labor se prohibiremos de pleno, as cousas como son, porque realmente é o futuro, está aí. É como todos traballarán con ese tipo de tecnoloxías. As TICs están aí para quedarse, van a ser o futuro, vai a ser a súa evolución personal, laboral, seguramente formativa, non sei, creo que temos que ser conscientes de que iso é así. O sea, negar o seu uso, hai que aprender a usalo, sin máis. Creo.
Vos vou facer unha última pregunta a todos e cada un de vos. Unha pregunta difícil. Non é que sexa difícil a pregunta, é difícil a resposta. Por lo seguinte, para contestala, sin facer o que decíamos antes de facer spoiler, e a pregunta é sobre o final do libro. Por eso digo que é difícil a resposta, porque hai que responder sin contar demasiado do que pasa. A pregunta é si considera, por exemplo, ti primeiro, Aarón, si consideras excesivamente duro o remate do libro.
Pois a verdade é que un pouco sí. Pensar que Isla ia cara a cervexería e encontrara o home con como mentiu na idade, que levara meses, non creía o que pasaba, logo que aguantaba aí contra a súa voluntade, era
duro.
Sí.
E a ti, Pablo, pareceche duro.
Sí, bastante, porque cando ías lendo, poñese na situación do personaxe, entón, vías o que pasaba, e máis era máis complicado cando pasaba o tempo. Entón, era como unha complicación que tiñas nese momento e non sabías como solucionalo. Ata que vais rematando o libro e xa sabes o que pasa.
Ana?
Sí, duro, previsible tamén. É como cando estás vendo unha peli que a prota baixa ao sótano e dices tú, non baixes ao sótano, por Dios. Pois en este caso é igual, ¿no? Sí, realmente. O que pasa que, claro, non sei, se ve que seguramente a mí me gustaría... Non podo facer spoiler, caramba.
No, claro.
Poñerme, me puxen na situación que se pon a súa amiga tamén, ao final. Dices tú, isto iba ben así. Sí.
A ti, Mariola, duro ou realista?
A mí me parece realista e necesario, porque sí, creo que a autora, sí, buscaba esa, sí, provocación, ese facerlles remexer algo dentro, sí, obligarles a sentir algo para aprender todo o que levaban lido ao longo da historia. E sí, ese, ao final do libro, a súa amiga imagina outro final, desea outro final, posible como no, puido ser así, pero non foi. E esa é outra reflexión. Puido ser, había avisos, tiña apoios, tiña outra historia paralela de amor distinta a que agarrase, e ela elixiu. E todas as eleccións na vida teñen unhas consecuencias, e creo que esa é a elección principal deste libro.
Loli, sí. A ti, duro ou realista?
É que son as dúas cousas, duro e realista. E eu creo, como di Mariola, que tiña que ser este final e non outro. Teño que recoñecer que eu o tiña leído e cando yo propuxen os rapaces de segundo da ESO, eu sabía perfectísimamente o que iban a decir. Todos esperaban, eu comentaba antes, o 99% esperaban, pero por favor, outro final. Pero como vai acabar así? Pero como... E que a vida é así? É que acaba así. Creo que duro é real e realmente necesario para que pudésemos reflexionar tanto na reunión do club con rapaces de 12 anos e 13 como para agora aquí e invitar a todos o que o lean.
Isla sentiu a necesidade de saberlo todo sobre Xúpiter, onde vivía, a que instituto ía, o seu nome real. Quedaron para se coñecer nunha noite de San Xoán, de cacharelas e mar embravecido. Foi entón, despois de despedirse da súa amiga Mar, cando Isla se precipitou na escuridade. A súa vida estaba a piques de cambiar para sempre. Deixamos aí o argumento deste O corazón de Xúpiter, de Ledicia Costas. Aarón, Pablo, Ana, Mariola e Loli, moitas grazas.
Gracias a vos.
Gracias.